ortiqcha semizlik odam organizmi uchun o'ta noxush vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Shu sababli semirib ketmaslikni istagan kishilarga quyidagi tartibda parhez qilishni va doimo vazni nazorat qilib borishni tavsiya qilamiz. Kishi semirib ketmaslik uchun arpa non, karam, sabzi, qovoq hamda sut, qattiq pishloq kabi mahsulotlarni ko'proq, mol yog'i, tovuq, o'rdak va g'oz yog'ini kamroq iste'mol qilishi kerak. Bir oyda 2 kun ovqat yemaslik yoki o'sha kunlari 1,5 kg olmani 5 ga bo'lib iste'mol qilish buyuriladi. Bundan tashqari 1,5 litr sut yoki qatiqni 6 ga bo'lib ichib ham parhez qilish mumkin. Bir kun davomida 600 gram turli xil meva sharbatlarini 800 gram namatak sharbatiga aralashtirib ichish kerak. Buni 5 marta takrorlasa foyda beradi.
Har kuni pista, makka jo'xori va paxta yog'ida tayyorlangan ovqatlarni iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Parhez davrida umuman go'sht, baliq, achchiq va sho'r narsalar, qovurilgan, dudlangan taomlar, kolbasalarni yemaslik kerak. Tarkibida kaliy va kalsiy ko'proq bo'lgan mevalarni dengiz karami, o'rik, olxo'ri, kartoshka, suli va grechka, sabzi, karam, limon, petrushka va ukropni iste'mol etish va bir kunda davomida 1,5 litr suyuqlik iste'mol qilish tavsiya etiladi. Bir kunda oz-ozdan 5 mahal ovqatlanish tavsiya etiladi. Birdaniga ko'p ovqat yemaslik lozim. Bir kun mobaynida quyidagi tartibda ovqatlanish ham foydalidir. Ertalab karam, sildiri, kashnich va o'simlik yog'i solib tayyorlangan salatlar yeyish lozim.
Grechka yoki suli bo'tqasi, sutli ovqat qandsiz, tuzsiz tayyorlangan taomlar. Tushlikda karam sho'rva, tushlik bilan kechki ovqat oralig'ida esa olmali choy, namatak sharbatidan 200 gram, kechqurun suvda pishirilgan 110 gram baliq, tuzsiz suvda pishirilgan kartoshka, qandsiz choy buyuriladi. Yotish oldidan qattiq yoki sut, kun davomida esa 2 navli undan tayyorlangan 100 gram non iste'mol qilinadi. Mana shu tartibdagi parhez juda foydalidir. Agar semirishni istasangiz, yaxshi ovqatlanib, ko'proq televizor ko'ring. Garvard universiteti olimlari qiziqarli tajriba o'tkazishdi. Tekshirish turli yoshdagi 6000 nafar odamlar orasida olib borildi. Ma'lum bo'lishicha, televizorni bir kecha kunduzda 3 soatdan ortiq tomosha qilinsa, inson og'irligining ortishi tezlashar ekan.
Ayniqsa 18 yoshdan 26 yoshgacha bo'lganlar orasida bu jarayon yanada tezroq bilan o'tar ekan. Shuning uchun sog'lig'ing o'z qo'lingda degan iborani doim yodda saqlamoq darkor. Yovoyi sano urug'i dolchin semirtiradi hamda yuz rangini va badan tusini chiroyli qiladi. Sut ham semirtiradi. Semirishning oldini olish va vazn tanlashning eng yaxshi yo'li bu to'g'ri ovqatlanish tartibiga rioya qilish. Kun davomida ko'proq yurish, har kuni 20 daqiqadan badan tarbiya qilishdir. To'g'ri ovqatlanish, yog'li va xamirli taomlarni yemaslik bilan birga har kuni 20 minutdan qilingan mashq yaxshi natija beradi. Agar har kuni 20 minutdan mashq qila olmasangiz, haftada 3 marta 1 soatdan mashq qilish ham foydali. Eng muhimi kechki taomingiz yengilgina bo'lsin, hamda kechki soat 6dan keyin hech narsa tanovul qilmang. Azizlar, bizi 3w.najot.com saytimizdagi siz go'zallik, ayollar, xudo haqidagi bilimlar haqida turli xil mavzularni topasiz. Saytimizga marhamat qiling.